Velkommen til Øjrene Danmark. Europaparlamentet har fået en ny formand, nemlig den tyske socialdemokrat Martin Schulz. Vi bringer et eksklusivt interview med den markante parlamentariker. Derudover giver vi blandt andet også plads til en skarp kritik af EU-kommissionen, ligesom vi ser på fornuftægteskabet mellem Merkel og Sarkozy. I de seneste mange måneder har medierne været fyldt med den græske økonomiske krise. Der er skrevet og fortalt om de skrappe krav, som den såkaldte trojka har stillet til grækerne. Trojkaen er EU-kommissionen, den europæiske centralbank, ECB samt den internationale valutafond, IMF. Der er også skrevet og fortalt om den græske regerings forsøg på at leve op til trojkaens krav, samt selvfølgelig den græske befolknings voldsomme protester mod en fremtid med smal hals. Man kan nemt få det indtryk, at det er et samlet EU, der står bag de markante og barske krav, men det er nu ikke helt tilfældet. Blandt europaparlamentarikere er holdningen langt mere delt, end man umiddelbart får indtrykket af. I parlamentet var der forleden en voldsom debat om netop hjælpen til Grækenland, samt ikke mindst de betingelser, der stilles til grækerne. Blandt de skarpe kritikere er socialdemokraten Hannes Svoboda, der er østrigsk medlem af Europaparlamentet, der langede ud efter den manglende dialog med grækerne. Hannes Svoboda ser det, han kalder den sociale dialog, som helt afgørende for at opnå en langtidsholdbar løsning.
I morges diskuterede vi ødelæggelsen af den sociale dialog, for eksempel i Grækenland, hvor trojkaen siger, ingen social dialog, ingen sociale partnere, kun lovgivning. Vi vender tilbage til demokratiet senere. Men for os går vækst, arbejde og socialpolitik hånd i hånd.
Helt på linje med Hannes Svoboda er den legendariske grønne politiker Daniel Cohn-Bendit, der med vanlig skarphed langede voldsomt ud efter EU-kommissionen og den måde, de har behandlet grækerne på.
Når de neoliberale talibanere styrer kommissionen, vil det gå medlemslandene skidt. Og jeg kan godt sige dem, at det, der sker i Grækenland nu, og det har Svoboda helt ret, det er, at trojkaen ikke alene opfører sig uansvarligt, men jeg vil sige næsten kriminelt.
Den italienske premierminister Mario Monti, der ikke kan beskyldes for at være specielt venstreorienteret, var gæst i Europaparlamentet, og heller ikke han synes om kommissionens fremfærd.
Certamente le durezze.
Den meget barske holdning over for Grækenland kan få os til at betragte det som overdrevet, og det er det nok.
Det er ikke blot i Europaparlamentet, at kritikken mod EU-kommissionen og resten af trojkaen er voldsom. Således langede den britiske journalist og politiske kommentator Peter O'Born hårdt ud efter kommissionen, og i særlig grad økonomikommissær Olli Rehn. I en kommentar i The Daily Telegraph kalder han kommissionen for inkompetent og Olli Rehn for hjerteløs. O'Born peger på, at tidligere tiders positive opfattelse af EU som en måske lidt langsom, men godhjertet institution i europæisk politik er ved at forsvinde med den optræden, som navnlig EU-kommissionen lægger for dagen. Peter O'Born skriver således, at vendepunktet kan være kommet nu, hvor EU-bureaukraterne i Bruxelles truer med at ruinere et helt land, med mindre at de græske oppositionspartier lover at støtte de spareplaner, som EU både definerer og kræver. Det er en hån imod demokratiet, mod den græske nationale identitet og mod almindelige mennesker, skriver altså Peter O'Born i The Daily Telegraph.
EU-kommissionen har netop givet grønt lys for den statsstøtte, som er nødvendig for at kunne afvikle Amagerbanken på en, som det formuleres, ordnet måde. Amagerbanken gik nedenom og hjem sidste år den 7. februar, hvor der blev indgivet konkursbegæring. Med kommissionens godkendelse kan arbejdet nu gå i gang, og planen er, at en del af bankens aktiviteter skal neddrosses over en årrække. Den sunde del af Amagerbanken er allerede solgt til Bank Nordic.
EU-minister udtaler, EU skal være et folkeligt projekt. I et interview i Dagbladet Information udtaler europaminister Nicolai Wammen, at EU skal være mere populært i befolkningen. Ifølge ministeren så står EU i to kriser.
Den ene er den velkendte økonomiske eurokrise. Den anden er en tillidskrise mellem EU og EU-landenes befolkning.
Analyse. Angela og Nicolas kæmper for fornuftigteskabet. Den overordnede EU-politik kan meget vel undergå store forandringer over det næste års tid. Meget står og falder med, at den tysk-franske alliance kan bevares, og det er sikkert også i det lys, det skal ses, at den tyske kansler Angela Merkel nu er blevet en direkte og konkret spiller i den franske præsidentvalgkamp. Her kæmper Nicolas Sarkozy for sit politiske liv, stærkt udfordret af socialisternes François Hollande. Hollande står i øjeblikket til at vinde valget klart, og gør han det, ændres EU-politikken afgørende. Blandt andet har Hollande sagt, at finanspagten skal genforhandles, hvis han kommer til magten. Finanspagten er nemlig ikke den vækstmotor, som François Hollande mener er svaret på den aktuelle krise. Det vil også slå igennem i den franske indrigspolitik, hvor den nuværende linje vil blive afløst af en langt mere offensiv linje i forhold til at bruge offentlige investeringer som vækstskaber. Sker det, mister Angela Merkel sin faste marker i den overordnede økonomiske europapolitik, og hun skal derfor ud og finde sig en ny partner. Og det bliver svært at finde en med samme tyngde som Frankrig og Sarkozy. Det er Angela Merkel naturligvis pinligt bevidst om, og hvad gør man så? Ja, man smider, hvad man har i hænderne, og iler sin partner til undsætning, også selvom der blot er tale om et fornuftigt ægteskab. Men er det nu også en klog og gennemtænkt handling fra Merkels og Sarkozys side, eller er det udtryk for en desperat erkendelse af, at æren ved den fransk-tyske akse er i overhængende fare for at knække? Nok mest det sidste, det er der i hvert fald meget, der tyder på. En direkte indblanding i den franske præsidentvalgkamp kan meget vel vise sig at være en direkte forhindring for Sarkozys genvalg. Ser man eksempelvis på, hvad den franske avis Libération skriver, er der ikke meget tvivl. Her hedder det i en lederartikel, at Merkel er med til at styrke oplevelsen af fransk økonomisk underlegenhed, ligesom det giver indtryk af en præsident, der fremover vil være under tysk indflydelse. Og den slags er ikke populært i det ikke specielt tyskvenlige Frankrig. I det ansete franske dagblad Le Monde hedder det, at herr Sarkozy og fru Merkel begge har en interesse i at vise, at parret arbejder, som de har gjort hele tiden. Og det vil sige, at Sarkozy ønsker at give det indtryk, at han kører Europa, mens Merkel forsøger at lade som om, at det ikke er hende, der kører løbet. Underforstået naturligvis, at det forholder sig omvendt. Heller ikke de tyske reaktioner på Merkels deltagelse i den franske præsidentvalgkamp er specielt positive. Således skriver Süddeutsche Zeitung, at der er tale om en desperat kvinde, der rækker ud efter det sidste halmstrå, ganske enkelt fordi et fransk præsidentskifte vil undergrave den europapolitik, hun om nogen har stået for. Virkeligheden er, skriver den tyske avis, at kansleren ikke reelt kæmper for Sarkozy i Frankrig, men for sin egen politik. Hensynsløst måske, men ikke irrationelt, fastslår Süddeutsche Zeitung. Første runde af det franske præsidentvalg finder sted den 22. april, og som tingene står nu, så fører socialistlederen François Hollande med hele 10% point foran Sarkozy.
Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Parlamentet har fået en ny formand. Tidligere hed formanden Jerzy Buzek, men nu er han netop blevet afløst af tyske Martin Schulz. Vi kan her som det første danske medie bringe et meget eksklusivt interview med den mand, der nu er frontfigur for EU's eneste folkevalgte forsamling, nemlig EU-parlamentet. Martin Schulz er kendt, nogen vil da sige berygtet, for sin ret direkte måde at udtale sig på. Vi fangede ham til Euronets store arrangement i parlamentet og stillede ham et par kritiske spørgsmål om både vækst, Grækenland og finansskat. Men i første omgang spurgte jeg ham om, hvad han selv mente, resultatet af den netop overståede topmøde er.
It was difficult negotiations. I think the fiscal compact has...
Det var svære forhandlinger, men jeg tror, at den skærpet opmærksomhed over for finanserne har vundet. Men øget disciplin på finanserne og budgetterne alene kan ikke løse alle problemer. Vi har brug for investeringer i vækst og nye arbejdspladser, og vi har brug for skat på finansiel handel. For at sikre, at dem, der er skyld i den krise, altså bankerne, investeringsselskaberne og forsikringsselskaberne, også er med til at betale for løsningen af krisen. Men desværre er den del af ministerrådets konklusioner ikke juridisk bindende. Kun budgetdisciplinen er bindende, så resultatet af topmødet er ubalanceret. In the conclusions of the council, the only binding things
is budgetary discipline, so it is unbalanced. Parlamentets nye formand Martin Schulz mener altså, at resultatet af topmødet er utilstrækkeligt. Han mener også, at der får lidt fokus på vækst og jobskabelse. Det lyder lidt hult, når EU samtidig tvinger landene til at spare og dermed fyre især ansatte i den offentlige sektor. Grækenland har fyret og vil i fremtiden fyre mange tusind flere. Hvordan kan EU så tale om jobskabelse? Vi spurgte Martin Schulz, hvordan han egentlig mener, at det skulle kunne fungere. Altså det er det med, at EU tvinger Grækenland til at spare samtidig med, at de vil have landet til at vokse. Til det svarer han.
Yeah, absolutely not. This is a contradiction. And therefore my recommendation is once more to anticipate the money we have foreseen in the financial perspective.
Det fungerer ikke. Det er en selvmodsigelse. Derfor er min anbefaling igen, at vi bruger de penge, vi får fra medlemslandene i de næste år nu. Grækenland har ikke brug for en genoprettelsespakke i 2016, men de har brug for pengene nu. Vi kan skabe en genoprettelsespakke, uden at medlemslandenes gæld stiger, ved at bruge af EU's egen kasse. Vi kan forudse, hvor mange penge, der kommer ind i løbet af året, så lad os bruge af de penge. Vi kan forudse stabilitetspaktens pengestrøm, og vi kan gøre det samme nu. Derfor har vi milliarder af euro i kassen i vores sociale sikringsfond, som landene får tilbage. Så hvorfor vente? Lad os investere pengene nu.
Reimbursed to the national budgets. Why? Let's spend it now. It is without increasing the sovereign debt a possibility to invest now.
Parlamentsformand Martin Schulz følger altså, modsat den danske statsminister, ideen om at investere sig ud af krisen. En typisk socialdemokratisk idé. Ikke så underligt, da Martin Schulz netop er socialdemokrat. Øjernet har du også været på gaden i Europa og spurgt, hvad borgerne gerne vil spørge den nye parlamentsformand om. Et af spørgsmålene, der igen og igen dukker op i forskellige varianter, var, hvordan Martin Schulz mener, at EU ser ud i fremtiden, f.eks. i 2030. Det spørgsmål stiller vi naturligvis den nye parlamentsformand.
My answer to such people would be, it is easy to discuss about what is Europe in 20 years. Let's discuss about what is Europe today.
Mit svar til disse personer er, at det er nemt at diskutere, hvordan EU skal se ud om 20 år. Men lad os i stedet diskutere, hvad Europa er i dag. Og Europa i dag er i en dyb krise, så lad os i stedet diskutere, hvordan vi kommer ud af krisen. En anden ting er, hvordan vi finder en balance i den sociale og økonomiske situation i vores union i dag. Lad mig give dig et eksempel. I 2010 betalte de tre største banker i Storbritannien, det var Barclays, HSBC og The Royal Bank of Scotland, 22 milliarder euro i bonusser til deres ledelser, mens regeringen på samme tid skar omkring 25% af deres offentlige budgetter. Det er Europa i dag, og det er et forkert Europa. Derfor er ikke alle, der kritiserer den europæiske union, en EU-skeptiker. Men de har ret i, at vi skal rette op på den sociale ubalance, som vi lever med lige nu.
But he is right, because we must improve this social unbalanced situation in which we are living.
At 22 milliarder euro, altså 163 milliarder kroner i bonusser til lederne af engelske banker virker uretfærdigt på mange europæere, er vel i bund og grund forståeligt nok. Dog er det som bekendt bankens egne penge, og ikke statens. Når Martin Schulz alligevel synes, at sammenligningen mellem pærer og bananer holder, så skyldes det, at EU og medlemslandene har postet astronomiske beløb i netop banksektoren for at dæmme op for en krise, der begyndte i, ja, banksektoren. Martin Schulz er oprindeligt uddannet boghandler. Han stammer fra Tyskland, som har et noget anstrengt forhold i forhold til Grækenland for tiden. Hvad mener parlamentsformand om det tyske forslag om at overvåge og sætte den græske økonomi under administration?
Those who give money to Greece have the right to look what happens with the money, and therefore the troika of the international monetary.
Dem, der har givet penge til Grækenland, har naturligvis ret til at se, hvad der sker med pengene. Og netop derfor er trojkaen, altså IMF, den internationale valutafond, Verdensbanken og EU også i Athen. De er der for at forhandle og for at rådgive Grækenland. Råd, som grækerne skal acceptere for at få penge. Så hvorfor nedgør landet yderligere, landet der allerede er under så stærk en overvågning? Jeg tror, at jeg har hørt mange mere meningsfulde forslag end netop dette forslag.
I heard already more meaningful contributions to the debate than this contribution.
Du har netop hørt et interview med den nye parlamentsformand Martin Schulz. Hvordan det kommer til at gå om i fremtiden vil tiden vise, men en ting er sikkert. Diplomati er nu afløst af tysk bramfri tale.
Nyhederne i denne uge var oplæst af Frank Lykkegaard, Jan Simmen og Kim Bundgaard. I teknikken der sad Niels Bachmann og Claus Kærgaard. Det hele var timet og tilrettelagt af Frank Lykkegaard. Besøg os på vores hjemmeside. Den har adressen www.orionet.eu.